Перейдемо, власне, до креативності панелі, які звучали, і виступів, які звучали вчора, передовсім, тому що сьогодні на конференції був день презентаційний, презентувалися методики, власне, і механізми того, як можна працювати із Міжнародним кримінальним судом, із комплементарністю, і про це ми детальніше будемо говорити, стосовно найтяжчих злочинів, стосовно воєнних злочинів. І, зрештою, я знову нагадаю, що в студії Микола Гнатовський і Надія Волкова. І насправді, якщо говорити про вчорашній день, де фокусом був Міжнародний кримінальний суд, обговорилося його майбутнє. Його майбутнє пов'язано безпосередньо з теперішнім, минулим і майбутнім української ситуації і міжнародного збройного конфлікту, який відбувається в Україні. Отже, які насправді ключові тези ми могли би озвучити нашій слухацькій аудиторії? Тому що для людей, на мій погляд, все-таки міжнародні суди являються якоюсь точкою правової опори. Вони розуміють, що, в принципі, якщо з національними судами ситуація складається по-різному, то, в принципі, є і Міжнародний кримінальний суд, і Європейський суд з прав людини, хоча це абсолютно різні суди. Але, в принципі, там більш відчутен дух справедливості, більш відчутен дух процедур справедливості. Отже, будь ласка, хто розпочне з вас? Надія, Микола.
Я можу, Надія, розпочати, прошу. Тому що я була від початку до кінця. І, власне, одна із цілей цієї конференції була представити взагалі ширшу картину, загальну картину міжнародного правосуддя, зокрема міжнародного кримінального правосуддя. І заклик, напевно, один із ключових меседжів, який лунав від експертів в тому числі, це те, що не треба ідеалізувати міжнародні суди, тому що це інший рівень проблем, але він все ж таки існує, і зараз якраз Міжнародний кримінальний суд, він знаходиться на порозі такої процедури, коли будуть переглядати взагалі його функціонування, його здатність взагалі виконувати свої функції.
І тут, я перепрошую, ми потрапили в час реформ. Тобто для нас, так, як для країни, це невідворотній процес, ми маємо це пережити на всіх, в принципі, так, рівнях.
І тут для нас, в принципі, це також, мені здається, поле можливостей, тому що ми якраз можемо, ратифікувавши Римський статут, ми можемо стати частиною цих реформ і, в принципі, просувати свою адженду, да, свої інтереси і, ну, по крайній мірі, їх озвучувати вже, і щоб нас все ж таки враховували, да, тобто, тому що українська ситуація, ну, тобто, можна з одного боку говорити, що всі ситуації, які вивчає Міжнародний кримінальний суд, вони всі є унікальними, але країни такі, як Афганістан, як Україна, і зараз вже на стадії розслідування Грузія, вони все ж таки є особливими, тому що у нас є наші опоненти, умовно кажучи, да, або там, ну, наші там противники в конфлікті, це все ж таки потужні держави-агресори, з якими все ж таки поки що не знають, що робити і як з ними бути. Тому, власне, от ми хотіли, щоб наша аудиторія отримала повний такий повноцінний огляд того, що відбувається. І якщо ми свідомо робимо вибір рухатись в цьому напрямку, він має бути інформований, цей вибір, і він має бути коректний. Ну, от, це ключове, напевно. Але все ж таки, так, один із меседжів також, який мені дуже імпонує, і за що, власне, ми боремось, це те, що Україна має все ж таки концентрувати також свої зусилля на будуванні власної спроможної системи правосуддя. В деяких аспектах, дійсно, це допомога міжнародних органів в цьому має бути, але ми маємо все ж таки вчитись і будувати свою систему для того, щоб могли розраховувати і на самих себе.
А дякую. Нагадую, що ви чули тільки що голос Надії Волкової, одної з організаторок конференції і голови громадської організації «Українська правова консультативна група». Миколу, якщо продовжити думку і Надії, в принципі, ви можете розгорнути далі цю тезу, але Надія вже зачепила питання ратифікації Римського статуту. Ми постійно про це говоримо і, зокрема, і в нашій студії. І дуже часто люди, навіть котрі телефонують, запитують, а в чому проблема? А чому ми досі це не зробили? Насправді, або хтось питає, так ми же можемо застосовувати все одне міжнародне кримінальне правосуддя без ратифікації Римського статуту. Тобто, от насправді, дійсно, чому так важлива ця ратифікація? Надія сказала, що це може бути стимулом реформ самого суду і, в принципі, стосовно того, що Україна буде, ну, основним гравцем у цих реформ, і для нас це важливо теж. Але, можливо, ви просто ширше поділитеся інформацією стосовно от цієї процедурності і навіщо дійсно потрібна ця ратифікація?
Так, мабуть, давайте почнемо дійсно з питання ратифікації Римського статуту, і потім, якщо можна, я продовжу ті думки, з якими я повністю погоджуюсь, які висловила Надія, описуючи те, про що йшла мова на конференції. Отже, із ратифікацією Римського статуту, тобто установчого міжнародного договору Міжнародного кримінального суду, історія дуже дивна і дуже українська, коли, по суті, через непорозуміння, недостатню поінформованість, насамперед, вищого політичного істеблішменту країни, потім, власне, юридичного, так мовити, істеблішменту, власне, суддів Конституційного суду ще 2001 року, у нас трапилася така неприємність, як висновок Конституційного суду про неможливість ратифікації Римського статуту без змін до Конституції України. Не буду заглиблюватися, чому, власне, це так сталося. Це тема для окремої, дуже специфічної такої розмови професійної. Але можете повірити мені на слово, що це було нерозуміння того, чим був Міжнародний кримінальний суд. Міжнародний кримінальний суд на той момент був справді новою справою. І дійсно, ті, хто мав вирішувати його долю в Україні, повинні були бути в курсі того, навіщо він створюється. А от що нам тепер, власне, слід робити? Україна погодилася і, власне, зробила це абсолютно слушно, тому що в кожному разі справедливість у нас у великому дефіциті, і ми хочемо справедливого розслідування, і чесного розслідування, і притягнення до відповідальності тих, хто вчинив найтяжчі злочини під час збройного конфлікту, який триває на території України протягом останніх 5 років. Але тут якраз Надія дуже правильно сказала, що Україна зможе впливати на ситуацію, якщо ратифікує Римський статут. Тобто наразі Україна є об'єктом для Міжнародного кримінального суду. Ратифікувавши Римський статут, Україна стане не тільки об'єктом, але й суб'єктом процесу. Україна, наприклад, отримує можливість, як держава-учасниця Римського статуту, передавати справу на розгляд. Ситуацію на розгляд Міжнародного кримінального суду. Наразі вона такої можливості не має. Ми просто відкрилися для юрисдикції, але це питання проєву ініціативи прокурора Міжнародного кримінального суду. І він досі вагає, вона, вірніше, досі вагається, чи проявляти цю ініціативу, вивчає це питання вже кілька років, так, і ще якийсь час знадобиться для остаточного вирішення питання. І дійсно безпосередньо брати участь у тому, щоб Міжнародний кримінальний суд, який, власне, покликаний гарантувати те, що не буде безкарності за найтяжчі міжнародні злочини, щоб він все ж таки перетворився на ту інституцію, якою його хотіли бачити, коли його створювали у 90-ті роки, і, власне, що мало кульмінацію ухвалення Римського статуту 98-му році. На жаль, треба сказати, Міжнародний кримінальний суд при всій шляхетності цієї справи і важливості цієї справи такою інституцією досі не став.
А що насправді, на ваш погляд, заважає? От ми вже почали говорити про майбутнє, тобто він має реформуватися. Дійсно, от питання безкарності, це питання незадоволення роботи, да, яке націлено звідусіль. А це довгі тривалі процеси. Але стосовно довгих тривалих процесів, мені здається, всі більш-менш розуміють, що справи такої складності вони не можуть вирішуватися швидко. Це насправді нереально. Але менш із тим, от що заважає Міжнародному кримінальному суду бути таким, як було закладено в Римському статуті під час його створення, як було закладено, власне, самою ідеологією міжнародного судочинства, тому що воно має відновлювати справедливість вже коли або національні суди не спромоглися це зробити, або це питання виключно юрисдикції міжнародної судової інституції.
Ну, тут якби я якраз повернулася нещодавно з Гаги, і ми якраз це було предметом обговорення серед громадянського суспільства міжнародного, і ми якраз комунікували з персоналом Міжнародного кримінального суду з цього приводу. Насправді, причина в цьому – це політичний вплив. І політичний вплив це така основна, напевно, причина окремих держав-учасниць. І тут питання також, якщо ми маємо цей дисбаланс, та, ми маємо якісь держави, які мають більший політичний вплив, і вони впливають на це в негативному сенсі, то, звичайно, ті держави, які відстоюють позитивну сторону, тобто вони в майноріті, да, тобто в меншості. І от виходить, тобто чим більше країн ратифікує статут, які зацікавлені все ж таки в тому, щоб суд виконував свою функцію, да, і своє покликання, для чого він був створений в першу чергу, тим шансів того, що політичний вплив інших держав, менш зацікавлених, він буде нівелюватись, збільшується. І тут, власне, питання балансу і питання все ж таки потужності інтересів, які просуваються на рівні держав-учасниць.
От ми тепер, напевно, перейшли до саме українського питання у зв'язку з Міжнародним кримінальним судом. Отже, принцип комплементарності, по-перше, хотілося б, щоб ви розшифрували це, тому що звучить дивно, напевно, для тих, хто абсолютно не знайомий з жодними процедурами. І як, власне, Міжнародний кримінальний суд, ми вже проговорили проблеми, які існують всередині самого суду, власне, і як він може допомогти Україні в питаннях, які ми зробили все, щоб прокурорка порушила, власне, оце питання сама, самостійно, допоки ми не є ініціаторами безпосередніми, не є суб'єктом Міжнародного кримінального суду і не ратифікантами Римського статуту. Прошу.
Комплементарність – це доповнюваність. Тобто Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя у тих ситуаціях, коли держава не здатна з об'єктивних причин або не бажає із суб'єктивних причин здійснювати кримінальне переслідування осіб, які винні у найтяжчих злочинах проти міжнародного права, у геноциді, чи у злочинах проти людяності, чи у воєнних злочинах, і потенційно, можливо, у злочині агресії, але це складніше питання. От. І, по суті, це означає, що Міжнародний кримінальний суд, він один на весь світ. Так? Він має порівняно обмежені ресурси. Правосуддя взагалі не дешева справа, а коли її треба виконувати ще із-за кордону, то це ще дорожче і ще важче. Ось. І він існує для того, щоб забезпечити виконання кожною державою її міжнародно-правового зобов'язання, яке існує з імперативної норми, так? Тобто воно має характер, від якого неможливо відступити, здійснювати розслідування і притягати до відповідальності винних у найтяжчих злочинах. Іншими словами, основну роботу за визначенням мають здійснювати держави. Міжнародний кримінальний суд вступає тоді, коли державам потрібна допомога в цьому плані. І тут треба сказати, що проблеми є як на рівні держав, так і на рівні Міжнародного кримінального суду. Що відбувається на рівні держав спочатку абстрактно, а потім конкретно в Україні? Абстрактно треба сказати, що будь-який збройний конфлікт чи ситуації масового насильства, а йдеться, власне, про злочини, які відбуваються в таких контекстах, він, так чи інакше, пов'язаний із питаннями виживання нації, існування певної держави, якимись переконаннями, причому переконаннями, за які люди ладні вмерти, величезних мас осіб. І емоції настільки гарячі, що для одних людина може бути героєм і захисником батьківщини, а для інших – воєнним злочинцем, скажімо так. І такі питання, чи для них терористом, та, а для інших борцем за свободу і так далі. І таких питань накопичується дуже багато. І ці питання настільки складні, що національне правосуддя, власне, дуже часто не здатне на це реагувати в адекватний спосіб. Конкретно щодо України. У нас ситуація трішки відрізняється від інших держав. Мені здається, це суто українське. Ми, от як ви казали на початку, що міжнародні суди – це сподівання на справедливість. Ми чомусь вирішили, коли відбувалася Революція Гідності, що оскільки ми зневірилися в українських судах, єдиний спосіб звертатися кудись до Гааги, там є міфічний трибунал, який вирішить всі питання. Виявилося, звісно, що це не так. І замість того, щоб негайно накинутися на проблему і дійсно, як Надія казала, створювати спроможну систему національного правосуддя, ми почали сподіватися, що якісь чарівники з Гааги будуть за нас вирішувати питання. Не будуть і не можуть, і ніколи не могли, і на це марно сподіватися. Вони можуть бути корисними, але для іншого я вже про ці ситуації говорив. І зараз у нас виникла ситуація, коли Україна хоч із запізненням, але все ж таки зайнялася цими питаннями. Судова система, як всі добре знають в Україні, вона почала була реформуватися. Ця реформа застрягла десь, важко сказати, в якому саме місці. Ось, і куди вона прийде зараз, теж сказати важко. От, що стосується реформи прокуратури, чи там, скажімо, реформи слідства, то це, мені здається, тема ще більш болісна, ніж навіть судова реформа. І зрештою, при тому, що не можна Україну звинуватити у тому, що вона когось там приховує від відповідальності, чи вона не хоче розслідувати ці злочини, чи вона не розуміє, що без розслідування цих злочинів тривалого миру в суспільстві не буде. Так? І що певні питання, певні злочини, які вчинені, скажімо, там з боку осіб, які представляють державу-агресора, так чи інакше можуть вирішуватися тільки з міжнародною там підтримкою. Не? Україна все це розуміє, вона начебто і діє, вона показала свою відкритість для Міжнародного кримінального суду, але зайняла певну пасивну позицію в цьому сенсі, знов-таки через забобони не ратифікувавши Римський статут, і опинившися в ситуації, коли дійсно ці розслідування, що відбуваються, вони то тривають, але потрібна допомога для того ж Україні і спрямування відповідної діяльності у якесь конструктивне, більш конструктивне русло, скажімо так.
Це був голос Миколи Гнатовського, доцента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президента Європейського комітету з запобігання катуванням нелюдському та такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню. І я хотіла би запитати в Надії, відповідно, коли йдеться про відповідальність за найтяжчі злочини, власне, так і називалася конференція «Відповідальність за найтяжчі злочини, можливості Міжнародного кримінального суду та інші механізми для України». От якщо детальніше проговорити інші механізми, ми вже трохи поговорили про національне правосуддя, котре, в принципі, має качати свої правові м'язи. Ми можемо згадати, що, зрештою, парламент проголосував за входження в національне законодавство воєнних злочинів і криміналізував це зрештою, так? Але ну от, якщо говорити про Міжнародний кримінальний суд, тобто досі процедура без ратифікації, без належного реформування, без принципу того, щоб Україна стала суб'єктом, вона так чи інакше підвисає в часі. От якщо говорити про інші механізми відповідальності, що може ще бути за зразком? Що можна використовувати?
Ну, я просто ще хочу раз наголосити, що у нас МКС і альтернативні до МКС механізми, це не, ну, тобто альтернативні механізми мається на увазі ті механізми, які можуть діяти на національному рівні одне, але одне не має виключати інше. От, власне, Ерік Вітті, один із експертів запрошених, написав цю книгу, де він вивчає і презентує роботу 30 там, міжнародних механізмів, да, комплементарних в різних куточках світу, від там Сєра-Леоне до Лівії, до там І сьогодні в нас ще була присутня Фідельма Донлон, яка працювала, взагалі будувала оцю гібридну систему в Боснії і Герцеговіні. І вона дуже детально розповідала про те, як там все працює на оперативному рівні і взагалі виклики, з якими вони стикались, було дуже цікаво. Але єдине, про що ми потім говорили з колегами, що всі ці механізми настільки, наскільки вони, тобто, звісно, треба вивчати їх, прочитати обов'язково цю книгу певним людям і взяти для себе те, що може бути корисним. Єдине, що всі ці механізми майже вони утворені були після того, як завершились конфлікти, після того, як території були деокуповані, після того, як коли появилась вже спроможність там заарештовувати, ну, тобто дотягнутись до злочинців. У нас ситуація дуже складна тим, що у нас триваючий конфлікт і, тобто, навіть ті вироки, які ми зараз виносимо, вони, зокрема, по великому рахунку і в більшості виносяться in absentia, ну, тобто, заочно. І тут дуже велике питання, це чи буде це прийнято теж офісом прокурора, як спроможність розслідувати, да, на національному рівні. Тобто, теж таке. І тут ми маємо сидіти і зараз вже будувати стратегії. Тобто це не має бути таким, знаєте, стопом для всього, для всіх процесів. Зокрема, ми говорили про те, що стратегії будувати потрібно вже зараз. Бо в Україні дуже велика проблема взагалі з цим, тобто спроможністю будувати навіть стратегічно бачення якесь випрацьовувати, да, там, мати оцю візію того, як би ми хотіли, щоб воно там розвивалося. І вже коли ми маємо там якийсь план більш-менш, можливо, декілька альтернативних сценаріїв, потім вже адаптувати його, дивлячись на те, як будуть розвиватись події. Ну, от, власне, от зараз ми от на такому, але я ж кажу, це не означає, що ми не маємо це робити і ми маємо зупинятись.
А, Надія, маленьке уточнення, коли ви говорите, ми маємо не працювати стратегію, це, власне, більше йдеться про державні органи відповідні, можливо, певні робочі групи під парасолькою Міністерства юстиції або ж Міністерства закордонних справ, чи це, власне, виклик для всього правозахисного середовища України?
Ну, я думаю, що взагалі зараз, дивлячись на світовий тренд, дуже багато, в дуже багатьох ситуаціях, і, зокрема, Міжнародний кримінальний суд теж це є, ну, один із позитивних, да, прикладів, коли йде співпраця, умовно кажучи, там, державного органу або інституції, да, там, умовно кажучи, міждержавною, да, з дуже тісна співпраця з громадянським суспільством. Тому я думаю, що тут мають бути залучені всі стейкхолдери, і академічна спільнота, і правозахисне середовище, і, звичайно, державні органи.
Микола, якщо говорити про модель перехідного правосуддя для України, я розумію, що це питання стратегування і вибору, але які, можливо, ключові потрібно усвідомити точки входу? От що має бути обов'язково і невідворотно? Без цього ми просто не зможемо перейти на цей рівень.
Перехідне правосуддя для України обов'язково буде необхідно. Воно необхідне вже зараз, але дійсно Надія правильно сказала, що в переважній більшості всі ці механізми створювали після завершення збройного конфлікту. Він у нас триває. Так, і навіть якщо зараз відокремлювати ситуації в Автономній Республіці Крим і в Донецькій, Луганській областях, то принаймні поки триває гарячий конфлікт і немає контролю над територіями в Донецькій, Луганській областях, дуже важко собі уявити, що перехідне правосуддя у нас спрацює. Але дійсно без нього ніяк. Про що треба сказати? Які основні параметри? Параметр перший. Все те, що накоєно за 5 років існування ситуації, існування збройного конфлікту, не можна, знаєте, просто замести під килим і забути про нього. Воно там буде гнити і воно буде отруювати щодня, щохвилини, щосекунди життя в Україні. В Україні ніколи не настане нормального життя, нормальної злагоди на рівні суспільства. Тому питання треба вирішувати. Навіть для того, щоб, так би мовити, все зрозуміти і всіх пробачити, треба спочатку все зрозуміти. І треба спочатку все ж таки встановити правду про ситуацію, яка відбувалася. Це може відбуватися і повинно відбуватися в рамках кримінального процесу, тому що злочини проти міжнародного права, ті ж воєнні злочини, найтяжчі порушення законів гуманності, міжнародного гуманітарного права, прав людини, вони не можуть бути вибачені, немає можливості за них амністію проголошувати, так? Ні юридичної, ні моральної, жодної немає. А там правда має бути з'ясована в результаті кримінального провадження. Там, де є можливість все ж таки більш м'яко реагувати і все ж таки пробачити, так само має бути процедура встановлення такої правди. Має бути відповідний механізм для цього. Як його робити? Чи це якась комісія з примирення? Чи це в рамках більш широкого механізму, там, так званого гібридного характеру? Тобто, що таке гібридний механізм? Це, власне, національний механізм, але з міжнародною участю. Це питання, яке залишається відкритим. Мені здається, що українські суди навряд чи будуть здатні відреагувати на все те, що відбулося в межах тієї структури, яка існує зараз. Тобто треба думати про іншу структуру. Це може бути справді, скажімо, окрема палата в рамках Верховного суду, чи там окремий суд в рамках Верховного суду, який матиме іноземний, так мовити, елемент, так, іноземних суддів. Ось, відповідна діяльність на рівні слідства, на рівні пред'явлення звинувачень, обвинувачення так само, напевно, повинна мати міжнародний елемент. Це один із варіантів. Це суттєво розвантажить, так мовити, міжнародний кримінальний суд і дасть все ж таки якийсь результат. Але це питання, дійсно, про яке в Україні хоч кілька років вже достатньо серйозно на рівні там академічному, скажімо, і громадських організацій розмова ведеться, але, тим не менше, ми далекі від того, щоб цей рецепт розробити. Друге, що треба сказати про перехідне правосуддя. Злочини, про які йдеться, ситуація, злочини, які породжені ситуацією, що до цього часу триває, вони не мають строків давності. Та? І треба, так мовити, грати вдовгу. Та? Тобто треба розуміти, що Україна має не тільки зобов'язання за міжнародним правом, вона ще має обов'язки за українською конституцією, які вона повинна виконувати. І виконання цих обов'язків повинно дійсно відбуватися відповідно до стратегії, а не шляхом якихось хаотичних рухів. Не слід забувати, що Україна є також державою-учасницею Європейської конвенції з прав людини. І зобов'язання за Європейською конвенцією України, за Європейською конвенцією з прав людини, зобов'язання України за статтями, наприклад, 2 і 3, позитивні так звані зобов'язання, розслідувати загибелі людей, розслідувати катування людей і так далі. Вони є, і їх перевіряє Європейський суд з прав людини, і зробить це він значно швидше, ніж міжнародний кримінальний суд. Крім того, Україна має відповідні зобов'язання і за Конституцією України. Так, Конституція України – це дуже важливий документ. Там майже повністю інкорпорована Європейська конвенція з прав людини. Той же Конституційний суд України сказав, що це не просто міжнародні зобов'язання, це обов'язки там за статтями 27 і 28 Конституції України. Так само і щодо права на життя, і щодо заборони катувань, щодо всіх тих лих і звірств, які траплялися. І, на жаль, подекуди продовжують траплятися під час збройного конфлікту на сході України. Іншими словами, завдання дуже довготермінове і потребує стратегічного серйозного підходу.
У нас залишилося фактично 3 хвилини, а ми вже проговорили певні ключові меседжі, і, в принципі, тут вже на ваш розсуд я ставлю просто відкрите питання. Що загалом от важливо зараз почути нашій аудиторії, щоб зрозуміти, що, власне, ну, напевно, невідворотність покарання за воєнні злочини можуть забезпечити як і суди перехідного періоду, так і Міжнародний кримінальний суд? Прошу. Просто буквально кілька слів от на ваш погляд, що важливо тут знати.
Ну, для мене, як людини, яка практикує ці всі речі, дуже важливо, щоб суспільство розуміло, що питання правосуддя, воно є, напевно, одним із ключових, яке має бути враховано, коли ми говоримо про закінчення війни. Тому що якщо в нас є безкарність, вона породжує вседозволеність, а відповідно вседозволеність породжує війну, тому що ніхто не несе за це відповідальності. І якщо ми хочемо зупинити війну, то, звичайно, треба боротись з безкарністю і робити це ефективно. І, на мою думку, як правника, напевно, єдине, що може це забезпечити, це дійсно якісне, ефективне правосуддя.
Микола.
На кожній війні першою жертвою завжди стає правда. І збройний конфлікт, який триває в Україні, не став винятком. Тому правда має бути сказана, навіть якщо вона важка правда, навіть якщо вона не завжди зручна правда. Війна не буває чорно-білою, війна дуже складна. І розслідувати це все необхідно, обов'язково. Інакше війна не припиниться. І в цьому я абсолютно солідарний з Надією.
Дякую вам за сьогоднішню розмову. Я нагадую, що гостями студії був Микола Гнатовський, власне, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Європейського комітету запобігання катуванням на людському або такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню. І так само Надія Волк, правозахисниця і голова громадської організації «Українська правова консультативна група».